إيران كدب مركيو أقل كعاد
Juni 13 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni kwamba ulimwengu umeadhimisha siku ya watu wenye ulemavu wa ngozi maarufu albino. Kilio ni kile kile, mbona hatua hazichukuliwi kutatua changamoto wanazokumbana nazo albino?
Wananifuata kwa kunyolewa katika masalon za watu na mimi sipendi. Wanasema kama kila kunyolewa, yani wanasema eti nywele albino, makucha albino inaleta milioni ya dola.
Na serikali ya Kenya imefanyia marekebisho kadhaa kwenye mswada wa bajeti, huku wanasiasa wa upinzani wakisisitiza kwamba licha ya mabadiliko hayo wataendelea na maandamano.
Leo hii mwananchi wa kawaida anashindwa kunywa chai kwa sababu sukari kilo mbili, ambayo ndio package ile ya kilo mbili, ni shilingi 400. Na
habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Marekani imetoa upya ilani ya usafiri kuelekea Uganda kufuatia kupitishwa kwa sheria kandamizi dhidi ya wapenzi wa jinsia moja mwezi uliopita, hatua iliyotajwa na Kampala kama njia ya kiurubuni. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alitia saini mswada huo Mei 29, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu, Umoja wa Mataifa, jamii ya LGBTQ pamoja na mataifa ya Magharibi. Kwenye ilani mpya iliyotolewa Jumatatu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeshauri wanaokusudia kutembea Uganda wachukue tahadhari kutokana na uhalifu, ugaidi pamoja na sheria kandamizi dhidi ya LGBTQ. Wizara hiyo imeonya kwamba sheria hiyo huenda ikapelekea watu wa jamii ya LGBTQ au wale wanaowaunga mkono kupewa kifungo cha maisha au hata hukumu ya kifo. Hata hivyo, waziri wa habari wa Uganda Chris Banyomunsi ameambia AFP kwamba ilani iliyotolewa ilitarajiwa na wala haiwatishi. Wabunge wa Nigeria wameapishwa leo kufuatia uchaguzi wa Februari na kwa hivyo kufungua njia kwa Rais Bola Tinubu kuteua mawaziri wake, mchakato ambao utaashiria namna anavyopanga kukabiliana na uchumi uliodorora pamoja na ukosefu wa usalama nchini humo. Hafla ya kuapishwa kwa wabunge imefanyika kwenye mji mkuu wa Abuja, wakati washirika wa karibu wa Tinubu wakichaguliwa kama mkuu wa Senate na speaker wa bunge, ukiwa mwanzo rasmi wa kuanza kwa shughuli za bunge. Baraza la Senate la Nigeria lina ushawishi mkubwa bungeni, likiwemo jukumu la kuidhinisha mawaziri walioteuliwa na rais. Tinubu ana ahadi mwisho wa Julai kutangaza baraza lake la mawaziri, lakini wasaidizi wake wanasema kwamba huenda akatangaza baadhi ya majina kufikia wiki ijayo. Uteuzi wake kwenye wizara za mafuta, ulinzi na usalama wa kitaifa utakuwa unasubiriwa kwa kina. Afrika Kusini katika miongo mitatu ya kujipatia uhuru wake haijawahi kushuhudia mashambulizi ya kigaidi, wakati demokrasia pamoja na mfumo wake wa uchumi vikiendelea kuheshimiwa. Hata hivyo, wataalamu wanasema kwamba taifa hilo limekuwa likitumika kama kitovu cha ufadhili wa ugaidi barani Afrika. Jasmine Opperman, ambaye ni mtaalamu wa kukabiliana na ugaidi mwenye makao yake mjini Pretoria, amesema kwamba inatoa mazingira salama kwa ufadhili huo. Madai ya Opperman yameungwa mkono na wachambuzi wa barani Afrika, Ulaya na Marekani. Hali ya tahadhari ilianza mwaka jana baada ya serikali ya Marekani kuweka vikwazo dhidi ya watu kadhaa wa Afrika Kusini wakidaiwa kuwa na uhusiano na tawi la Islamic State. Washington ilidai kuwa kundi hilo lilikuwa likisafirisha fedha kwa matawi mengine ya ISIS barani Afrika, wakati pia likitoa misaada ya kiufundi na bidhaa kwa kundi hilo. Umoja wa Mataifa umelaani matumizi ya silaha kukabiliana na maandamano yanayoendelea Senegal na kutaka kufanyika uchunguzi huru wa kuchukulia hatua kali wahusika wote. Maandamano yaliyosababisha kasi yalitokea kati ya Juni mosi na tatu kufuatia kuhukumiwa kwa mwanasiasa wa upinzani Osman Sonko kutokana na mashtaka ya kumlaghai mwanamke kwa nia kufanya naye mapenzi na hivyo kumfungia nje ya kinyaganyiro cha uchaguzi mkuu wa rais. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Shirika la Amnesty International limesema kwamba karibu watu 23 walifariki katika maandamano hayo, baadhi yao kwa kupigwa risasi. Serikali hata hivyo imesema kwamba watu 16 pekee ndio waliofariki katika maandamano hayo. Msemaji wa ofisi ya haki katika Umoja wa Mataifa Saif Magango ameambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba matumizi ya bunduki dhidi ya waandamanaji inatoa picha mbaya kwa nchi ya Senegal. Amesema kwamba Senegal imeanzisha uchunguzi kuhusiana na tukio hilo, lakini akaongezea kwamba ofisi ya haki ya Umoja wa Mataifa inataka uchunguzi huru, kina na wa haraka, pamoja na kuadhibu wahusika bila kuzingatia cheo chao au nafasi ya kisiasa, na kwamba Umoja wa Mataifa upo tayari kutoa msaada. Sonko mwenye umri wa miaka 48 amekosoa serikali ya Macky Sall kwa kuweka Senegal katika madeni, umaskini, ukosefu wa chakula, mfumo mbaya wa afya na elimu, pamoja na ufisadi uliokithiri. Alikuwa amefunguliwa mashtaka ya ufisadi kabla ya kubadilishwa na kuwa ya kumlaghai mwanamke kwa nia ya kufanya naye mapenzi. Kesi hiyo imechukua muda wa miaka miwili. Watu 350 walijeruhiwa katika maandamano hayo na zaidi ya 500 kukamatwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba kombora la Russia kwenye mji wa katikati mwa Ukraine wa Kryvyi Rih umeua takriban watu 10 na kujeruhi wengine 28. Sehilyask, ambaye ni gavana wa Dnipropetrovsk, amesema kwamba Russia imeharibu majengo matano ya makazi ya ghorofa wakati wa shambulizi hilo na kwamba timu ya waokozi inaendelea kutafuta manusura. Kryvyi Rih ndio mji alikozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati akiandika ujumbe wa Telegram na kusema kwamba Russia imeendelea kushambulia makazi na miji ya watu wa kawaida. Ameongeza kusema kwamba magaidi hawatasamehewa kamwe na kwamba watawajibishwa kwa kila shambulizi walilofanya. Shambulizi la Rih ni sehemu ya shambulizi la anga la Russia ambalo pia lililenga mji mkuu wa Kyiv pamoja na ule wa Kharkiv. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kuendelea kutoa silaha pamoja na magari ya kivita kwa Ukraine katika wiki zijazo, akisema kwamba taifa lake lingependa kuona Ukraine ikiweza kujilinda kikamilifu dhidi ya Russia. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo anasomewa rasmi mashtaka kwenye jimbo linaloishi la Florida katika mji wa Miami kutokana na tuhuma za kushikilia hati muhimu za serikali alipoondoka ikulu ya Marekani mwaka 2021. Trump anatarajiwa kufika kwenye mahakama ya serikali kuu nyakati za adhuhuri chini ya ulinzi mkali na kusomewa mashtaka yake na hakimu kutangaza tarehe kesi yake itakapoanza. Vyombo vya usalama vya serikali vimeimarisha usalama katika mji wa Miami, vikisema pia kwamba vipo tayari kuzuia kasi ya kutoka kwa wafuasi wa Trump au makundi mengine yanayopinga wafuasi wake. Kutakiwa kufika mahakamani kwa Trump inatokea siku tano baada ya jopo la mahakama mjini Miami kumfungulia mashtaka 37, yakiwemo 31 yanayomhutumu kushikilia hati muhimu za usalama wa taifa kinyume cha sheria. Trump amekuwa rais wa kwanza wa Marekani aliondoka madarakani kufunguliwa mashtaka na serikali. Hii ni mara ya pili ndani ya miezi miwili kufunguliwa mashtaka. Mwanzilishi mwenza wa Twitter Jack Dorsey amesema kwamba India imetishia kufunga huduma za kampeni hiyo iwapo haitatii amri ya kujiepusha na kuchapisha taarifa zinazozungumzia swala la namna serikali inashughulikia maandamano ya wakulima, madai ambayo waziri mkuu Narendra Modi ametaja kuwa ya uongo. Dorsey, ambaye aliondoka kwenye wadhifa huo wa kuongoza Twitter 2021, amesema pia kwamba India imetishia kufanya msako dhidi ya wafanyakazi wa kampuni hiyo iwapo hawataondoa taarifa walizoagizwa kuondoa kwenye mtandao huo. Naibu waziri wa habari na teknolojia wa India, Rajiv Chandrasekhar, pia amejibu madai ya Dorsey akisema kwamba ni ya uongo. Matamshi ya Dorsey yameibua mjadala mkali wa kimataifa kutokana na kuwa ni nadra sana kwa makampuni ya kimataifa nchini India kukosoa serikali moja kwa moja. Dorsey ameongeza kwamba Twitter pia imetishiwa na serikali za Uturuki na Nigeria ambako huduma zake zilisitishwa kwa muda kabla ya kurejeshwa tena. Na rais wa Iran Ibrahim Raisi Jumatatu akiwa katika ziara rasmi nchini Venezuela amesema kwamba mataifa yote mawili yana maslahi sawa pamoja na mahasimu wake wale wale. Rais ambaye amekutana na rais wa Venezuela Nicolas Maduro alisema kwamba mataifa hayo yanalenga kuimarisha biashara kutoka takriban dola bilioni 3 kila mwaka hadi dola bilioni 20 kila mwaka. Mataifa yote mawili yanakabiliwa na vikwazo vikali kutoka Marekani. Viongozi wote wawili wakati wa kikao chao walitia saini mikataba kadhaa ya kibiashara ikiwemo ile ya ushirikiano kwenye uchimbaji madini pamoja na utengenezaji wa kemikali zitokanazo na bidhaa za mafuta. Rais yupo kwenye ziara ya mataifa shirika ya Latin America wakati ambapo atafanya ziara ya Cuba pamoja na Nicaragua.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Serikali ya Kenya imefanyia marekebisho mswada wa bajeti wa mwaka 2023-2024 na kupunguza baadhi ya mapendekezo ya tuzo, hasa ushuru kwa mafuta na makato kwa mishahara ya wafanyakazi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Licha marekebisho hayo, wanasiasa upinzani wanasisitiza kwamba wataangusha mswada huo bungeni na kuitisha maandamano. Huba Abdi ana ripoti kamili.
Serikali ya Rais William Ruto imeonekana kulegeza msimamo wake mkali kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023. Hii ni baada ya kamati ya bunge kuhusu fedha kuwasilisha mapendekezo mapya yaliyokusanywa baada ya wananchi kutoa maoni katika bunge la kitaifa.
Kwa mfano, watu walisema kidogo hizo hela za 3% za levy ziko juu kidogo. Tumeipunguza hata kabla ya kutebo to 1.5%. Content creators pia wakaja hapa kwa public participation wakasema hizo hela ambazo mnatueleza tutoe 15% mmetuambush. Tuko na facilities kwa bank, tuko na mashida kidogo, tukapunguza tu 5%, lakini lazima ilipwe, ni tax.
Mswada huo ulipendekeza kuongezwa kwa ushuru wa mafuta kutoka 8% hadi 16%, wazo ambalo lilionekana kuwiana na shirika la IMF.
IMF ilikuwa na opinion ya kwamba ile kidogo yenye ilikuwa imewekwa ya 8% kwa fuel ilikuwa kidogo sana kukikompare na nchi zingine. Na kwa hivyo wakasema, hey, kidogo nyinyi mnalia kwamba hamna hela, lakini nini yetu ni ya tax ya fuel ni 8% ya on petroleum products. Hebu kidogo itazame. Na ndio kidogo tukaifikisha 16.
Lakini wabunge wa mrengo wa Azimio One Kenya wameshikilia kuwa wataupinga mswada huu kwa kuwa unamfinya mwananchi wa chini.
Na tuambia tena tulipe tax. Sasa unalipa tax, uoni mkazi. Unajua kama US unaona barabara ni mzuri, kila kitu ni mzuri. Serikali ije tu convince hii tax yetu tunalipa inatusaidia na nini?
Kuanzishwa kwa ushuru wa nyumba kulizua malalamishi kutoka kwa raia, huku swala la gharama ya juu ya maisha likiendelea kuzua mdahalo mkali nchini Kenya.
Leo hii mwananchi wa kawaida anashindwa kunywa chai kwa sababu sukari kilo mbili ambayo ndio package ile ya kilo mbili ni shilingi 400. Na
mswada wa fedha wa mwaka 2023 umewasilishwa bungeni wakati ambapo utafiti kutoka kituo cha masuala ya fedha CFA kuonyesha kuwa 75% ya Wakenya wamepinga vikali mswada wa fedha.
Kwa kweli ni mpango mzuri ikiwa utatekelezwa vema, maana ukiangalia mashirika mbalimbali kwa mfano NHIF, SSF, hapo awali kuna ufisadi mwingi sana. Kwa hivyo ikiwa hela hizi zitakusanywa kutoka kwa wafanyikazi wa Kenya na itatumika vile ambavyo inafaa, utakuta kwamba Wakenya wanaweza kufaidika zaidi.
Kuwasilishwa kwa mswada wa fedha kunatarajiwa kuandaa njia kwa waziri wa fedha Njuguna Ndungu kuwasilisha makadirio ya bajeti ili kuidhinishwa na wabunge.
Baada ya vuta ni kuvute, hatimaye kamati inayohusiana na masala ya fedha ilipata kusikiliza maoni ya Wakenya na malilio ya Wakenya ambao walitaka sana mswada huu uweze kufanywa marekebisho. Baadhi ya vipengee ambavyo vimefanywa marekebisho ikiwa ni swala ya makazi, ambapo serikali ilikuwa inanuia kukata 3% na sasa itakuwa inakata 1.5%. Mswada huu umewasilishwa katika bunge la kitaifa tayari kwa majadiliano. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi albino wanakabiliwa na unyanyapaa na kubaguliwa katika jamii nchini Kenya. Wataalamu wa ngozi wanataka serikali kuhakikisha kwamba watu hao wanapata huduma wanayostahili kwa gharama ya chini. Amina Chombo anaripoti kamili kutoka Mombasa.
Nchini Kenya, serikali imeshauriwa kutathmini sera zinazohusiana na walemavu wa ngozi kwa kuwajumuisha katika masuala ya maendeleo na pia mikakati ya kuelimisha kuhusu hali zao za ulemavu na huduma ambazo zinapatikana kwa serikali ili kujikinga dhidi ya miale ya jua. Miongoni mwa huduma ambazo serikali inatoa katika vituo vya afya vya umma ni pamoja na kupima saratani ya ngozi na macho na mafuta ya bure kwa kuwakinga dhidi ya miale ya jua. Daniel Musangu, ambaye ni mlemavu wa ngozi na meneja katika shirika la Sense International Kenya, anaelezea kuwa ingawa serikali imekuwa ikipeana mafuta kulinda ngozi za walemavu, bado kuna ukosefu wa elimu ya kutosha miongoni mwa jamii hiyo.
Ni kuhakikisha kuwa watu na ulemavu wa ngozi wanapata elimu mwafaka, sababu mtu mwenye ulemavu wa ngozi hana ule uwezekano wa kwenda kufanya kazi sokoni, kuweza kulima kwa shamba la za watu wengine, ama kuwa makanga katika ama katika matatu sababu ya ile changamoto ya jua. Elimu ndio lile jambo muhimu kabisa ambalo linaweza kuwasaidia hawa watu walio na ulemavu wa ngozi, na kuangalia zile policies ambazo pia zitawasaidia kuangalia kwa hiyo elimu inafanyika.
Ukosefu wa melanin kwa walemavu wa ngozi unachangia wengi wao kufariki kutokana na saratani ya ngozi wakiwa na umri wa miaka 30 hadi 40. Ramadhani Mchombo, daktari mtaalamu wa ngozi, aelezea kuwa ni muhimu kwa jamii hiyo kufika katika vituo vya afya kupimwa saratani ya ngozi na pia kujipaka mafuta kulinda ngozi zao dhidi ya saratani.
Inatakana mara nyingi, kila wanapotoka asubuhi, kuna ile kitu inaitwa sunscreen, naona tumia ile ambayo inaitwa sunscreen 50+. Hiyo iko na nguvu zaidi. Kuna miali ile hii yote inakingwa na hiyo 50+. Kama tulivyosema pia, macho yanakuwa affected na inaweza kupata cancer. Sasa kuna umuhimu wa kuja kuangaliwa mara kwa mara, na kuna special miwani ambayo anatengenezewa kule wanavaa, ambayo pia iko na shades za kuzidi za kukinga jua.
Wanawake wanaoishi na ulemavu huo waelezea kuwa bado kuna unyanyapaa katika mahusiano na ndoa, hasa kwa familia za wenza wao, na baadhi ya wanaume huwatumia na kuacha sababu ya ulemavu huo. Mary Mwatika, anayefanya biashara ndogo ndogo na anaishi na ulemavu wa ngozi, aiomba serikali kuhakikisha kuwa jamii hiyo inafadhiliwa ili kujitegemea maishani.
Mara nyingi tunazalishwa na tunaachwa, ama mtu anakuambia tu nitakuoa. Akishakuoa, akishakutumia, anasema by the way, wazazi wangu wamesema hataki mtu kama wewe. You see, so it is ni challenging. Kwa upande wa ndoa kuna challenges. Wengi tunaishi single because hatuna watu wanatupenda sababu ya ngozi yetu.
Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ni ujumuishi ni nguvu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi wanaishi kwa hofu na ya kushambuliwa kutokana na imani za ushirikina. Vitendo vya uhalifu vimeripotiwa kila mara dhidi ya albino, hasa katika jimbo la Kivu Kusini, anavyoripoti mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima Dolations.
Mara moja wananirukia na kunipiganisha ili nisijue sababu, kisha baadaye ndio ndajua sababu kweli kama walikuwa wakinitafuta kwa kuniua.
Christian Sinda ni albino ambaye kwa mara kadhaa ameponyokea chupuchupu. Hapa anaeleza.
Mara mingi katika societe wananifuata kwa kunyolewa katika masalon za watu, na mimi sipendi. Wanasema kama kila kunyolewa, yani wanasema eti nywele albino, makucha albino inaleta milioni ya dola.
Wanaoathirika zaidi na hali hiyo ni haswa watoto wachanga wenye ualbino ambao kwa maraka zao wameibwa na kupelekwa pasipojulikana na kutendewa unyama baadaye kwa imani za kishirikina. Irene Mulindwa ni jirani wa maalbino ambao ni marafiki zake. Anasema kukerwa kwa vile marafiki zake hao wanaishi wakiwa na hofu kubwa.
Marafiki zangu hao albino mara nyingi wanakuwa na wasiwasi, hawajui wamwamini nani wala wakae na nani kwa sababu ya hofu, wanahofia usalama wao kwa sababu hawajui nani ndio nani na hawajui nani anaweza kuwafanyia kitu kibaya.
Pia mara kwa mara unyanyasaji dhidi ya maalbino huendeshwa na watu wanaotaka kujipatia fedha kwa urahisi. Juvenal Lushule ni msimamizi wa shirika la utetezi wa haki za maalbino APIA nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ilianza tangu mwaka wa 2009, maalbino 19 ambao wamepoteza maisha, ambao wametishiwa kuuliwa ama alevma 22, na makaburi ambazo zimebomolewa kwa kutafuta mifupa ama mili ya maalbino. Mpaka hivi tunakuwa na makaburi 10 na tunahofia sana, hatujui tufanye namna gani.
Mnamo Februari mwaka huu, albino mwenye umri wa miaka 5 aliuawa na watu wasiojulikana kule Kalehe. Mwili wake ulikutwa baadaye bila sehemu za siri. Viongozi wa Kalehe wanasema uchunguzi unaendelea na hawatakubali unyanyasaji dhidi ya maalbino. Archimede Karebwa ni naibu kiongozi wa wilaya ya Kalehe.
Hiyo hali ilikuwa imeshaisha katika mtaa wa Kalehe, lakini tunaona kwamba inaanza tena kurudilia. Tumekamata mbinu fulani fulani ili kukomesha ile hali.
Kumepita miaka 3 tangu pale baadhi ya vijana walikamatwa katika maeneo ya Mumosho wakituhumiwa kubomoa makaburi ya maalbino na uwizi wa watoto wenye ualbino. Hakuna sherehe rasmi iliyofanyika leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuazimia sikukuu hii. Ni Tima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tuangazia sasa makala ya wanawake, ambapo tunaelekea nchini Tanzania, ambapo tunaangazia baadhi ya wanawake nchini humo wakilalamikia mfumo wa mikopo inayotolewa kwa vikundi vya wanawake kupitia halmashauri, ambapo wamesema walengwa wengi hawanufaiki na mikopo hiyo. Walengwa wanapendekeza itumike kwa uadilifu katika kutoa mikopo, na baadhi wakipendekeza mikopo hiyo itolewe na benki ili kuondoa malalamiko kwa wanawake. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ana ripoti kamili.
Wanawake hao wamesema changamoto kubwa inayowakumba ni kufikiwa na mikopo kwa haraka kutokana na michakato mingi wanayopitia pale wanapotaka kupatiwa mikopo, hatua ambayo shauku yao hiyo huishia njiani kutokana na michakato mingi iliyowekwa na mamlaka. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mmoja wa wanawake hao, Rukia Nasri, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, amesema njia bora na salama katika utoaji wa mikopo ni kuiachia benki jukumu la kutoa mikopo na sio halmashauri, ambako amesema huko kuna shida ya kutazamana zaidi.
Pesa zipelekwe kwenye benki, alafu wale watu wa benki watagawa hizo fedha za mikopo kwa kufuatana au kuambatanisha na vile vigezo ambavyo wanaviweka, sababu mtu yoyote anaweza kufika katika tawi la hiyo benki ambayo watakuwa wamepewa hilo jukumu na kuweza kuwa mkopo kiwa tu amekidhi hayo mahitaji. Lakini hii ya kupeleka kwenye halmashauri, na tunajua nchi yetu iko kisiasa zaidi, kwa hiyo lazima kuna watu watapata na kuna watu wengine watanyimwa.
Ama jambo hilo limeonekana kuwagawa baadhi ya wanawake, huku kila mmoja akiwa na mtazamo wake katika kuweka namna nzuri ya kila mhusika kufikiwa na mkopo huo bila ya ubaguzi wa aina yoyote. Waziri kivuli wa viwanda na biashara kutoka chama cha ACT Wazalendo, Halima Yusuf, amesema mfumo wa utoaji mikopo uboreshwe kwa halmashauri kwa mamlaka kamili, huku akiongeza kuwa madiwani wasiwe sehemu ya upitishaji wa mikopo hiyo.
Halmashauri pewe mamlaka kamili, mfumo wenyewe uboreshwe, uhakikishe kwamba hakuna namna ambapo watu wanaweza kuweka interest binafsi, lakini pia wao wenyewe usimamie na TAMISEMI wapewe tu taarifa, na madiwani wapewe taarifa kabla haijaenda TAMISEMI kwa ajili tu ya kwamba wapate taarifa, na sio wao kuangalia au kuamua ni nani apate mikopo, kuepusha haya masuala ya kisiasa ambayo yanaweza yakajitokeza.
Kwa upande wake, naibu meya wa jiji la Tanga, Mwanaidi Kombo, amesema mikopo kutokea benki inaweza kuleta ugumu kwa walengwa kutokana na taratibu za benki zilivyo, hasa linapokuja suala la dhamana, ambapo mara nyingi kuna haja ya kuonyesha mali isiyohamishika, kigezo ambacho waombaji wengi hawana.
Benki wao siku zote wamekuwa wakitoa mikopo kwa kutegemea dhamana ya kitu fulani. Nchi hawa wanaonufaika na hii mikopo ilikuwa hawahitaji dhamana yoyote ili wapate mikopo. Dhamana yao ilikuwa ni mwenyekiti wao wa mtaa. Sasa tunapata ukakasi itakapofika benki utoaji wake wa hii mikopo waje, itaweza kurudi kwa wananchi kujua kwamba huyu mwananchi kweli anastahili huu mkopo, au watapata watu ambao pengine hatukuwategemea na vitu kama hivyo.
Baadhi ya wanawake waliopata nafasi ya kuzungumzia hili wamesema mikopo ni jambo jema kwao, hasa kwa wale wanawake ambao hawana mitaji ya kufanya biashara, lakini utaratibu uliowekwa wa kupata mikopo unakatisha tamaa kufuatilia. Mmoja wadau hao wa maendeleo ya jamii Happiness Tonet amesema kwa kitendo cha mikopo kuhamishiwa benki ni jambo zuri na rahisi, kwa sababu litachukua muda mfupi endapo tu mwombaji atakuwa na vielelezo vyote muhimu katika kufuatilia mkopo.
Swala la kuhamishia mkopo huu kwenda kuchukuliwa benki, kwa upande wangu naona ni namna rahisi kwa wanawake, kwa sababu kule benki kutakuwa na nyaraka maalum ambazo zitasainiwa sehemu moja tu, sio kwamba utaenda kwa fulani na baada ya pale utaenda kwa mwingine. Na swala ni wewe kuchukua hatua kwenda benki kutafuta viambata muhimu kwa ajili ya matakwa ya mkopo wenyewe.
Hata hivyo, hayo yanajiri baada ya kuwepo kwa upotevu wa fedha katika halmashauri zenye lengo la kuwapatia wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambazo ni 10% ya makusanyo ya ndani kwa kila halmashauri. Upotevu wa pesa hizo ndiyo sababu iliyomfanya Rais Samia Suluhu Hassan kupendekeza kuanzia bajeti ya mwaka 2023-2024 walengo wakachukulia benki.
Kusanywa kila halmashauri ipigiwe hesabu yake kwa mwaka huo, 10% yake ni kiasi kadhaa, ipeleke kwenye benki tutakayokubaliana huko baadaye baada ya kubadilisha. Vijana, wanawake wenye ulemavu wakachukue pesa benki, sababu benki utarudisha ukisasa hii pesa ikiingizwa kwenye mfumo wa kibenki. Hawa wanaochukua watalii, hii pesa bajeti ya mwakani iundiwe mfumo mpya.
Katika siku za karibuni, wanawake wengi wamekuwa mstari wa mbele katika jitihada za kujikwamua kiuchumi bila kuwategemea wanaume. Hivyo kama serikali itaboresha namna bora katika utoaji wa mikopo kwao, taifa litapiga hatua kubwa kiuchumi, kama asemavyo Mwanaidi Kombo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukran Amri Ramadhan. Msikilizaji, itakapotimia 3:00 usiku huu utasikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiletewa na Abdul Shakur Abud. Anaangazia siku ya kimataifa kuhusu watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi maarufu albino, changamoto wanazokumbana nazo na juhudi zinazochukuliwa kuwasaidia. Vile vile ataangazia mjadala mkali unaoendelea Tanzania hivi sasa kuhusiana na ubinafsishaji wa bandari ya Dar es Salaam. Ni Kwa Undani 3:00. Kwa sasa nimkaribishe Harrison Kamau kusomea muhtasari wa habari.
Marekani imetoa upya ilani ya usafiri kuelekea Uganda kufuatia kupitishwa kwa sheria kandamizi dhidi ya wapenzi wa jinsia moja mwezi uliopita, hatua iliyotajwa na Kampala kama njia ya kiurubuni. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alitia saini mswada huo Mei 29, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu, Umoja wa Mataifa, jamii ya LGBTQ pamoja na mataifa ya magharibi. Wabunge wa Nigeria wameapishwa leo kufuatia uchaguzi wa Februari na kwa hivyo kufungua njia kwa Rais Bola Tinubu kuteua mawaziri wake, mchakato ambao utaashiria namna anavyopanga kukabiliana na uchumi uliodorora pamoja na ukosefu wa usalama nchini humo. Na hafla ya kuapishwa kwa wabunge imefanyika kwenye mji mkuu wa Abuja wakati washirika wa karibu wa Tinubu wakichaguliwa kama mkuu wa Senate na speaker wa bunge. Afrika Kusini, katika miongo mitatu tangu kujipatia uhuru wake, haijawahi kushuhudia mashambulizi ya kigaidi, wakati demokrasia pamoja na mfumo wake wa uchumi vikiendelea kuheshimiwa. Hata hivyo, wataalamu wanasema kwamba taifa hilo limekuwa likitumika kama kitovu cha ufadhili wa ugaidi barani Afrika. Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba kombora la Russia kwenye mji wa katikati mwa Ukraine wa Kryvyi Rih limeua takriban watu 10 na kujeruhi wengine 28. Sahi Lysak, ambaye ni gavana wa Dnipropetrovsk, amesema kwamba Russia imeharibu majengo matano ya makazi ya ghorofa wakati wa shambulizi hilo na kwamba timu za wakozi zinaendelea kutafuta manusura. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo anasomewa rasmi mashtaka kwenye jimbo anakoishi la Florida.
Matangazo ya jioni yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya America VOA. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.